Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 20-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni şuň programamyzda türkmen resmiýeti aýal gyzlara garşy girilen gadagançylyklara düşündürüş bermäge ýetinmişdi. Günwatar Türkmenistanda bolan ýer titreme ila daryhynda howtala döretdi. Gürbeýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de 10 müň adam ýurdun Ýewropa bilelesiginiň agzalygy üçin tapşyryn ardasyna goldaw berkezip demonstrasiýa geçirdi. Mundan öň Ýewropa komissiýasy Gürjistanyň ardasyna ýyzy tüýşürmek barada maslahat beripdi. Demonstrantlar Gürjistanyň, Ukrainanyň we Ýewropa bilelesiginiň baýdaklaryny götürüp parlament binasynyň daşynda toplandylar. Ýewropa ugrundaky ýürüş çäresini demokratik ymmatlyklarynyň tarapynda çykyş edýän ýurdun öňde barjy toporlary gurumalaşdyrdy. Ýewropa bilelesigine goşulmak bu Gürjistanlylaryň taryhy taýlap alan ugry we umtylmasy. Munun üçin ähli nesiller belli bir derejede gurban berdi diýip ýürüşiň gurumaçylarynyň biri Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. Demonstrasiýanyň dowamında okulyn manifestde hökümeti anyk talaplary äsgär etjek hereketiň döredilýändigi mälim edildi. Egerde talap edilen şertler berjaý edilmese, onda köpçülükleýin boýun egmezlik çäresiniň ýlan ediljekdigi bilen haýwadatyldy. Manifestde Gürjistanyň Ýewropa tarap ýolundaky esasy bökdönçlük ýurdun häkimet başyndaky Gürji Arduwy partiýasynyň esaslandyrjysy Bidzina Ivanişwili diýilip görkezilýär. Ivanişwilinin häkimetde wezipesi bolmasa da, ýurt babatyndaky esasy kararlary onuň hut özüniň kabul edýändigine ynanylýar. Rus jurnalisti Dmitriy Muratova geçen ýyl gowşurulan paragçylyk boýunça Nobel bayrağı aukcionda rekord derejedäki 1,3 milyon dollara satyldy. 20-nji iýunda geçirilen aukcionyň gurumçylary pullaryň ählisiniň Ukrainadaky urus sebäpli öýlerini terk etmeli bolan. BMG-niň çağırlar gaznasy, ýagny UNICEF-iň howandarlygyndaky programma iýberiljekdigini mälim etdi. Bayrağı satyn alanyň şahsyýeti aýan edilmedi. Satuwa çykarylan Nobel bayrağının ozolky rekord bahasy 4,76 milyon dollara deň bolupdy. 1962-nji ýylda James Watson-a gowşurulan bayrak 2014-nji ýylda satyldy. Russiýada Novaya Gazeta garasyz neşrini esaslandyrmaga ýardym eden Muratow 24-nji fevralda Russiýanyň esasyz Ukraina çözmegindän soň öýlerini terk etmäge mejbur bolan millionlarça Ukrainalara himayat bermek üçin özüniň Nobel bayrağyny satuwa çykarypdy. Mundanyň Muratow Nobel bayrağı bilen berilen 500 000 dollar pul bayrağını hem hayır sahabata iberjekdigini ýygnan edipdi. Ol AP habar gullugyna beren interwýusynda esasan hem Ukrainadaky konflikt sebäpli ýetim galan çağlaryň ikbaly barada alada galýandygyny aýtdy. Eýranyň Isfahan welaýatyndaky senagat taýdan ösen Mahmudabad şäherinde işçiler tapkyr 3-nji gün protest geçirýärler. Bu aralykda tutuş ýurt boýunça ýaşaýyş we iş şertleriniň gowlandyrylmagy ugrunda geçirilen ýürüşleriň gerimi gowşamaýar. 20-nji iýunda paýtagt Tehranda ýük ulag sürüjileri protest ýürüşüne geçirip ýol gözükçülige darysynyň öňünde toplandylar. Isfahanda bolsa daş zawodynyň 300 000 töweregi işçisi häkimetleriň haýwatlaryna hem garamazdan iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Eýranda ýaşaýyş we iş şertleriniň ýaramazlaşmagy, zähmet haklarynyň petelmegi ýaly oňsuzlyklar sebäpli işçileriň geçirýän protestleriniň gerimi ýaýbanlanýar. Owganystanyň gündogrundaky Nangarhar welaýatyndaky bir bazarda amala asyrylan bomba hüjüminde azyndan 2 adam öldi, başga da 28-si ýaralandy. Talibanyň Nangarhardaky maglumat we medeniýet idarasynyň Azatlyk radiosynyň Owgan gullugyna beren maglumatyna görä, 20-nji iýundaky partlamada ýaralananlaryň arasynda Talibanyň 5 agzaty hem bar. Taliban partlamanyň sebäbini we onuň mümkin nysanaty barada hiç zat aýtmady. Emma yerli media bazarda iç partladyjyly ulagyň ýaralandygyny, söýledi munyň bilen Talibanyň yerli resmiýetiniň nysana alynandygyny habar berdi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim we hiç bir topar öz üstüne almady. BMG-niň Owganystandaky missiýasy hüjümi destine ýazgyrdy we partlamada ýaralanan atudy ilatyň arasynda çağlaryň hem bolandygyny bellidi. Soňky günlerde Owganystanyň dürli künjeklerinde hüjümler ýaýbanlandyryldy. Geçen dinç günlerinin dowamında İslam döwleti jeňçi topary Kabulda sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip 2 adamy öldürdi we başga da 7 adamy ýaraladı.